국내 니 이 무반의 라디오 이슈기 야 아메리카. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze mu kiganiro cyo kuri no saha ku mugoroba muri kumwe na Oriane Tangishaka Ibanki y'isi yose yahaye u Burundi ingabire y'uburyo burenga imiliyoni 150 y'amadolari y'amanyamerika azokoreshwa mu mugambi wo guteza imbere abakishoboye cyane cyane abarundi baheruka guhunguka.
Yego no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko indaheza kutwica iradukura hose inzu nadura dukodabo maguritse.
Abo ni bamwe muri abo barundi bahora mu buhungiro. Mu Rwanda mumenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan n'umwunganira mu mategeko basaba sentare yungururizamo imanza kumufungura by'agateganyo akaburana ari hanze. Ikibuga cy'umupira w'amaguru cha Olembe kiri ku mugwa mukuru wa Kamerune Yaounde cyabaye kirahagaritse kwakira inkino za CAF. Abimukira indwi bapfuye igihe bari bari mu bwato bwari bwatwaye habagera ku 280 igihe bagerageza kujabuka ibahari ya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. Ayo makuru aravugwa hijya no hino ku isi na yandi yavugwa mu kare k'ibiyaga binini cyo yabashikiriza. Duhere mu yavugwa hijya no hino ku isi, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse imikino z'amahiganwa gikombe cy'ibihugu bya Afrika CAN mu kibuga cy'umupira w'amaguru cya Olembe kiri ku mugwa mukuru wa Yaounde. Ni nyuma yaho abantu 8 bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe abantu bahonyangwa. Mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma harabandanye inkuru. Kubera ikibazo mu buhinga bw'ibyuma reka tubandanye ku nkuru ikurikira. Habimukira indwi bapfuye igihe bari mu bwato bwari butwaye abagera ku 280 igihe bagerageza kujabuka ibahari ya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. Ni inkuru ya mgenzi wacu Team Ishimwe.
Umuyobozi w'ikirwa cya Lampedusa mu Butaliyani Toto Martero yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP uyu munsi wa kabiri. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kuva uyu mwaka watangira abimukira babarirwa mu 100 batabonye gukora ingendo za hato na hato zo kwambuka inyanja kandi bazi neza ko zibashyira mu kaga. Martero yakomeje avuga ko nubwo ubu bari mu bihe by'ubukonje bukabije bitababuza gukomeza gushaka kwambuka kandi ko umubare wabo ukomeza kwiyongera. Yasobanuye kandi ko batatu bapfuye bambuka abandi bane bagapfa nyuma baziza ubukonje bukabije bakajyanwa ku kirwa cya Lampedusa n'abakozi bashinzwe ubutabazi. Umushinga ugerageza guha icyizere abimukira bambuka mu nyanja ya Mediterane wanditse kuri Twitter ko ababimukira 280 bafite inkomoko mu bihugu bya Bangladesh, Misiri, Mali na Sudani. Iyo bamaze kwambuka ababimukira bajyanwa mu bigo bibakira bamaze gupimwa virusi ya corona, ariko ubu ibigo bajyanwamo bifite ikibazo cy'ubushobozi kubera umubare munini wabo. Umubare w'abimukira watangajwe ko winjiye mu Butaliyani mu mwaka wa 2020 ni 34,000 mu gihe muri 2021 wari umaze kwikuba kabiri.
Ndifite amerika samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda site ya internet niwezi tatu akaburundi akaburungu radio yacu .com mushobora no kuyasaba mukuyasanga kuri YouTube na Facebook zacu. Mukanya turabashikiriza ayavugwa hijya no hino kwisi hijya no hino mu karere k'ibiyaga binini. La radijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika abantu 9 mu karere ka Nyarusiga Gisoro hafi y'umusozi wa Muhabura muradutunga mu buhinga bw'ivyuma harimo ikibazo ariko turabandanya Mu Rwanda umumenyeshamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan n'umwunganiriza mu mategeko basaba sentare yungurizamo imanza kumufungura by'agateganyo akaburana ari hanze mugenzi wacu Eric bagira ubusa niwe dufitiye iyi nkuru
Nurubanza rwaranzwe n'impaka ndende kubaburanye bombi ruhande rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cuma Hassan rwihari isaha irenga rusobanura inzitizi rwatanze zirimo yo gusaba gufungurwa bya nyagateganyo Niyonsenga n'umunyamategeko umwunganira gatera gashabana baravuga ko mu mpera za 2021 Cuma Hassan yafashwe afungwa binyuranije n'amategeko kandi bikamugiraho ingaruka Babwira urukiko rw'ubujurire kw'icyemezo cy'urukiko rukuru ntacyo cyashingiyeho Niyonsenga yavuze ko abantu atazi baje kumufata barangije babuhaho bari kumwe baramusahura ashingiye ku ngingo z'amategeko gatera gashabana yabwiye umucamanza ko iyuregwa burana adafunzwe akajurira akomeza kuburana adafunzwe yibutsa ko amategeko ateganya ko umucamanza ashobora gutegeka kumufata bakamufunga igihe ubushinjacyaha bwabitangiye impamvu zumvikana zikagibwaho impaka n'impande zombi yasobanuye ko ari hame kukurikiranwa burana adafunzwe urukiko rwamubajije niba bahisemo kugizamura nk'inzitizi mu gihe iri mu ngingo bashingiyeho banenga icyemezo cy'urukiko rukuru gatera yasubije ko babishingiraho byombi kuko icyo bakeneye ari icyafasha uwo yunganira akabona ubutabera uboneye yavuze ko kumucamanza yaramufunze ashingiye ku kuba Cuma yakomeza kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru ibyo ubwabyo bidahagije kuko icyo cyaha cyoroheje gatere yasabye urukiko ko hakubahirizwa amahame y'uburenganzira bwa muntu Cuma ntakomeze gufungirwaho nyirubwite yise mu cyobo cyawe nyine aravuga ko bagiye kumufata batari bafite icyemezo cy'urukiko kandi ko bagiye kwa Niyonsenga urubanza rutarasomwa Maitre Gashabana akavuga ko urego yakombye kurekurwa nta yandi mananiza na cyane ku rukiko rw'ubujurire rubifitiye ububasha Cuma akavuga ko by'inzego z'umutekano zamukoreye zishingiye ku cyemezo cy'urukiko rukuru binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwira urukiko ko kuburegwa n'ubwunganizi bavuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko bitagombye kwitwa inzitizi arasanga Cuma n'ubwunganizi bagombye kubitangira ikirego cyihariye mu rukiko rubifitiye ububasha aravuga ko kuba barabishyize mu mpamvu bashingiraho ubujurire bwabo urukiko naho rwahera rubisuzuma nk'inzitizi Bwana Mukunzi yikomye umunyamategeko Gashabana n'ubwo yunganira kunyura mu nzira zihabanye n'iz'amategeko ateganya umushinjacyaha yasobanuye ko Cuma Hassan atafashwe binyuranije n'amategeko kuko bamufashe bari bafitiye ububasha bushingiye ku cyemezo cy'umucamanza yavuze ko umunyamategeko Gashabana agendera ku marangamutima y'uwo yunganira Mukunzi yavuze ko uruhande baburana rugamije gusebya inzego za leta kuko bavuga ko basahuye Cuma yavuze ko uregwa atari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku buryo yabishingira hasaba gufungurwa by'agateganyo yasabye urukiko kutazaha agaciro ibisobanuro by'uruhande rwa Cuma asubiranye ijambo Cuma yavuze ko impapuro ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko zigaragaza ko yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko zose ari incurano yavuze ko ziriho imikono bamwitiriye kandi ko idasa yavuze ko hari ibindi bikoresho basahuyiwe bitigeze bigaragazwa kuri Cuma avuga ko ibyo bamukoreye ari ubujura Gashabana asa n'usubiza ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko n'umwana ugitangira mu ishuri ryigisha amategeko yasoma inyandiko z'ubushinjacyaha akazitesha agaciro urukiko rwakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko rufata umwanya utari uwa ngombwa ubundi rukavuga ko rukwiye guhindura imyitwarire mu cyumba cy'urukiko umunyamakuru Niyonsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka wa 2021 urukiko rukuru rumuhamije ibyaha 4 byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwitirira umwuga w'itangazamakuru gutambamira ishyirwa mu bikorwa by'imirimo yategetswe no gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kimwe muri ibi byaha cyo gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu umucamanza yakimuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu 2019 Cuma n'umunyamakuru wa gatanu mu bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu umuyobozi wa Ishema TV ahabanyurubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi abana bagira hafi umuriyoni miliyoni zibiri bazokingirwa agasama mu isekeza ryatanguye ry'iminsi itanu. Iryo sekeza ryerekeye abana bafise hagati y'amezi icenda n'imyaka itanu. Loje wirika neza amenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi, Kenya arabidushikiriza.
Mu ntara ya Mwenge mu manuka bushyira uburengero niho hugururiwe ibirori byo gutanguza isekeza ryahariwe gukingira indwara z'agasama hamwe n'indwi yahariwe amagara meza y'ababyeyi n'ibibondo. Angeline Ndayubaha ndayishimiye umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa, yavuze ko atagihugu gishobora gutera imbere abana n'abakenyezi badafite amagara meza. Yahamagariye abatware ku mitumba mu makomine n'intara n'abanyagihugu ubwabo kwitwararika kw'abakenyezi bose n'ibibondo begwa n'iyi porogaramu atanu umwe yasigara inyuma. Yinginze ababyeyi kudafata minenerwa y'isekeza nyesha kudakingira umwana abamwatsa uburenganzira akongera akaba muhemukiye be n'urunganwe rwiwe.
Inkorora ya kanira variole ibigoga ubukangwe n'izindi ako mvuze indwara zikingwa hakoresheje urushanco nagomba subire nterakamo abavyeyi mwese hari uburenganzira bwa kiremwa muntu gufata urushanco. Hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasize urwo rucanco na rumwe kubera ukutitwararika kw'abavyeyi bamwe bamwe canke bivuye ku migwi imwe imwe iterekwa ivyo gutangagisha abana. Kuko uretse ko umwana abahemukiwe n'abo mu kibano nabo nyene bahemukiwe.
Umushinganje w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana asigura ko abana bazohabwa urucanco rukinga agasama n'indwara ya rubeole bafise hagati y'amezi icenda n'imyaka itanu. Abandi bazokingirwa n'abakenyezi bakiri mu mezi ya mbere y'agasamo. Aratanga ibitigiri vyitezwe
hazotangwa urucanco rukinga agasama na rubeole. Tukaba twiteze abana bangana miliyoni ibihumbi amajana icenda na kimwe n'amajana icenda na bane amama ya vitamine A kugira bakingirwe indwara y'uruhumyi. Aho twiteze abana miliyoni zibiri ibihumbi cumi n'umunani n'amajana abiri na cumi n'umunani ibinini za pendazole bivura inzoka zo mu nda. Tukaba twiteze abana miliyoni zitanu ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda ibinini bya pendazole. Ku bakenyezi bibungenze aho twiteze abangana ibihumbi amajana atatu na cumi na bine n'amajana atatu na mirongo itandatu na bane.
Mfatwa Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ababazwa no kubona indwara y'agasama. Hari intara yasubiye kuranda gatamwo kandi inkingo zuzuye mu mavuriro.
Agasama katanguye kwibonekeza buhoro buhoro. Uyu munsi iyo ndwara itabimaze kugwira mu bice vyinshi bigize igihugu. Ikwirakwira y'indwara y'agasama irerekana rero ko hakiri n'uyu munsi abana bataronka incanco uko bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi atako itagira ngo incanco zame zikwiye mu mavuriro.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu ntara zitavyifatamo neza. Umukuru wawo Jimmy Hatungimana yemeza ko ubu n'abana bo mu ibarabara bazocancwa hejuru yo guhimiriza imiryango.
Hariho n'abandi bo mu ibarabara, abo bana nabo nyine tuzoheza tubasange mu bigo basanzwe barimwo. Hariho abari muri orfelina bya bigo by'abantu bagendana ubumuga, abo bose nabo nyine tuzobasanga iyo bari. N'abarya abanyamahanga dusanzwe dufise hano barafise abana mu ngo zabo, naho nyene abanyumba kumi abashef de quartier naho bimiriwe. Menyeshe abantu bose n'abatwumva ko ikibanza cya nyuma tukigize indahiro ntituzokwemera imyaka yose ko mu gisagara cya Bujumbura ni cya nyuma mu ndero ni cya nyuma mu buvuzi ni cya ntabyo twemera ibyo nakahise.
Abana bari mu kigero cyo kuva ku mezi atandatu kugera ku myaka cumi n'ine hamwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku mezi ane ni bazohabwa incanco ziko zitangirwa ku mavuriro yose ya leta hamwe y'abigenga hamwe n'ibindi bibanza byatoranijwe ico gikorwa. Iruhande y'incanco bahabwa n'ibinini bivura inzoka n'amama ya vitamine A avura uruhumyi. Mu gihe amatohoza y'ibigo mpuzamakungu vyitaye neza y'abana no gufungura neza yerekana ko abana 58 kw'ijana bugarijwe n'indwara zubutse gufungura nabi mu Burundi. Muri iryo sekeza hazoba inyigisho z'ukwereka imiryango kwikinjika ifunguro ryuzuye kugira ngo abana bafungure ibagirira akamaro. Burundi buharurwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikingira abana ku rugero rushimishije nk'uko bigaragarira mu maraporo y'ibisata mpuzamakungu vyitaye incanco. Eloge wurika neza juri Amerika.
Urakoze cyane Eloge. Abantu icenda mu karere ka Nyarusiza Gisoro hafi y'umusozi wa Muhabura bapfuye nyuma yuko igice cy'uyu musozi gisenyutse mu ijoro ryejo ku munsi wa kabiri. Ivyondo n'amabuye bivuye kuri uyu musozi byarononye amazu mu gihe abantu bari basinziriye mu ijoro. Ivyo vyatewe n'imvura nyinshi yarayiguye. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru ari Igisoro.
Nubwo imvura yari yaguye, umukuru w'akarere ka Gisoro Abel Bizimana avuga ko itari nyinshi ku buryo yajaga gutera impanuka nk'iyi.
Masaha y'umugoroba nk'isaha imwe ibintu bimeze nk'isuri byavuye mu kirunga hejuru, maze bitema amazi ndetse ahubwo biza ku rwego rw'umuvuduko na volume nyinshi bigwira amazu ya Spring Center yitwa Gasiza anyarusiza muri Gitenderi. Hariho umuryango w'abatwa uhavugina ibyo bikintu bimeze nk'isuri biraza kiraramo muri abo batwa, kigira abo byicamo abana babiri b'abanyeshuri ba primary. Hari umugore wari uvuye guhaha, biramwica bimutesha umwana we nawe umwana bimutanye nawe ariko bose bapfuye, biramutembana yari amabuye manini cyane n'ibyondo. So nyuma yaho twageze ahandi hantu aho muri Rukeri, haje kuba urugo rwari rurimo abantu bagirenze bane.
Wakeka ko zaba ari ingaruka z'imiterere y'uwo musozi, dore ko uhereranye n'uwa Nyiragongo muri Congo ukunze guturika.
Mfite n'ubwoba ngo bene ibi bintu byaba biturutse kuzimu, kazavamo volcanic activity se nangwa earthquake, kuko ibi bintu abantu baturiye hariya bavuze ngo ntabwo bari bakabonye ibitaka biza by'ibyondo bitazanye n'amazi kandi n'imvura itaguye.
Bivuze ko ari imvura yagwengeye
cyane itateraga ibintu bimeze nk'ibyo. Kandi ikindi imisarani
Bizimana yanatubwiye ingaruka zikomeye ibi byateye aho muri ako gace k'Inyarusiza.
Iyi suri yari nini, yatabye amazu, yatabye amaduka, yatabye imirima, yishe imihanda. Ni ukuvuga ngo n'uyu matungo n'inka zagiye zipfa, ugasanga ukamenya ko inka yapfuye ari ukubonye amahembe.
Abantu bamwe mu baturage baho Inyarusiza hafi n'ikirunga cya Muhabura aho iyo mpanuka yabereye.
Ndari ndi munzu imvura irakikira gwiragwa imvura igiye guhita ihitira gakeye, ntagiye kumva ndumva umuzigo uzira kuri guhorera kurahorera ndampagurutse ngo nigusikira umwana wa mbere maze kumugeza muno ngo akaba yisubiyeyo mvura nago urakubita nanjye kukubita nashobanda karuka n'abana batatu n'umugore wa kane. Bafemo turi batatu bafemo babiri kamwe nakuzukuru undi ni umuhungu wanjye.
Kandi yarakiri mu nzu, ubu bari bakiri mu nzu hano byabaye nk'ibibaguyeho bakiri mu nzu bakiryamye. Uwo mugore yasohotse ari kwiruka n'umugabo we mu gusubira mu nzu kureba abana, inziba yahirimye batari baramura abantu. Uwo mukanye n'umwana w'umwe n'abandi bana babiri undi muturanye nawe usuye hano.
Uyu mukuru w'akarere ka Gisoro navuga ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje, kandi ko mu bapfiriye muri iyo mpanuka hari harimo n'abaturage b'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda.
Ariko habonetsemo n'abanyarwanda bidusaba kubahamba mu itaka rya leta. Rero bivuga ngo babaye bazakenerwa n'abavandimwe babo mu gihe kiri imbere, ubwo zabirekaho twabashyize babashaka.
So bivuze ko bari baje gusura abavandimwe babo, bari baje kubasura
nk'abakozi bagatumbika ngo ni sizoni yo gukora nko guhinga nangwa gusarura.
Umusozi wa Muhabura waturutsemo ayo mazi menshi uri ku mupaka w'ibihugu bitatu: Uganda, u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi usurwa cyane n'abakerarugendo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze cyane Ignatius Bahizi. Dukubitire mu Burundi, banki y'isi yose yahaye Burundi ingabire y'uburyo burenga miliyoni 150 y'amadolari y'Amanyamerika, ni ukuvuga ayarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Iyo ngabire igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose z'igihugu, cyane cyane abarundi bariko barahunguka barimo baze guhunga kuva mu mwaka wa 2015. Idonido giye inkuru, umenyesha makuru wacu Pierre Claver, ni inkuru aridishikiza.
amasezerano y'ingabire ibanki yose yose yahaje Burundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukiri yo banki n'umushikiranganje w'ikigega ca leta n'ingabire igenewe bantu nikora na cane cane bahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu ibanki yose yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke bitegekanirwe ko iyo ngabire y'imiliyoni 150 z'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyari 500 y'amarundi izofasha mu gukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantu nikora barenga imiryango 145 mu gihugu cyose nkuko byacikirijwe na Veronique Kabongo asorokira banki yose mu Burundi.
Ce financement en don
yingabije gufasha mu byerekeye kuzamura imibereho y'abantu abiciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri bantu nikora. Uyu ni umugambi witiriwe Cash for the Job uje gusubirira ubundi wahahora ariko ari ofisi uburyo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe mera nk'abandi. Ubu buryo buzokoreshwa mu ntara 18 zigize igihugu mu mugambi uzoshikira muri iyo nurenga w'abarundi cyane cyane abariko barahunguka kuko aribo bantu nikora ku mitumba kurusha abandi harimo no kubaha imfashanyo nk'amafaranga hamwe no kubavuza. Iyo banki yerekana ko ari imfashanyo yemejwe mu mpera z'umwaka uheze isaba ko hatojamwo kamwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bantu nikora. Wiyumviriwe wemezwa mu mpera z'umwaka uheze uzoshigikira cyane cyane abari ku kivye canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza ni nk'umushinge w'iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kiremwa muntu. Twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu nikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo. Niyo ngabire ya mbere nini ihawe Burundi binatumye ndetse ifashanyo iba nk'isi yose muri iki gihugu irengo muri yaridi w'amadolari y'Abanyamerika. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domiciano ndiye ku bwayo arashima iyo ngabire yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu bantu nikora cane cane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu. Nabo biruko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga 5 batayabamwo. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka Kirundo, Rugigi na Makamba.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzaza kutwica iradukuraho pe inzu naturazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
tugata mu kibano no kuri ntangora. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburara. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yaragekirihe irabomoka. Isanzwe yarabomotse narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse.
Natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari bakaduha amabati babadufashije cyane.
Je mpere nkaho ndashikiye dusabye indaro kumuva ku muntu w'umubanyi twadusanzwe tubana kare. Ntacyo twikora ko ntacyo bucyaruguru bose ni nk'abahunguje nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
hungutse nasenga akazi karatembaga iyo kanzigenda ngaho kwa mwene wacu nyine niho ntuye nta bundi buhinga.
Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi byerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato 170 kuva mu mwaka w'2017 umugambi wo gutabukana impunzi utanguye. Ishirahamwe HCR ryita impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania ari naho nubagisigaye impunzi nyinshi z'abarundi. Muri icyo gihugu hariyo hafi igice c'ibihumbi 266 by'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Congo na Kenya nk'uko HCR ryerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru. Kuri uyu wa kabiri impunzi z'abarundi 278 zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungutse ziva mu iyo nkambi zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Buvira.
izimpunzi magana biri mirongo irindwi n'umunani zahungutse ziva mu Rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo Kavimvira ari no inzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu Rusenda ari watumye nyinshi muri zo zihunguka. Penzi Nesfor ni impunzi yavuye mu nkambi ya Rusenda igiye mu ntara ya Cibitoki.
Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amayimari mu mwaka wa mirongo ibiri n'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro ngo twakira bakadufata neza tukabana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungo twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aricyo byo tugirira akamaro. Niyo gituma rero dufashe umwanzuro kugira gute kwitanga mu gihugu cy'amavukiro.
Musafiri Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ari utumye ahunguka.
Muri Kongo nta mutekano uhari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ariko aravuga mu ikambi. Ikindi cya gatatu ni uko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe yuko bwoca bagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natwe umenga turabasoda.
Aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho impunzi rya se. Barasaba leta y'Uburundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi.
Sasa icyo nsaba ku leta y'Uburundi, nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu baratunyaze itongo batunyaga n'umurima mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango.
Gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko kirangwamo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Aho twese dusaba bwa mbere bwa n'umutekano kuko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzuzi, abantu bagenda ntibasubire no kuboneka. Ibyo byose ni bituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga, ariko bishyitse tukishyikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze, tukabona ko umutekano hari, turetse ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kurusha.
Ku ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze icyo bitwa imbonerakure kuko twaratotezwa cyane. Rero ingoma ya ndayishimiye nayo turabona ko iri kiragenda neza cyane kandi turabona ari karatwara igihugu neza, ariko rero hari icyo twaje duhunga arizo bitwa imbonerakure atakuyeho. Niyo mpamvu n'ubu ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonerakure zikihari. Icyo nicyo gituma twobona tutosubirayo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda ivuga yuko ari impunzi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zahungutse ziri mu miryango mirongo irindwi n'umunani. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu nkambi ya Rusenda uyu munsi barara mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Vedasengabo ku bwaradijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivuye.
Tugaruke gato ku mahiganwa ya Afrika y'umupira w'amaguru abera mu gihugu cya Cameroon. Mugenzi wacu Etienne Karekezi aratubwira uko vyifashe uyu munsi. Etienne,
urakoze. Oriane, twabwira twumva ko umukino wa kimwe cy'umunani wa urumaze guhuza mu kanya gato Senegal n'ibirwa bya Cape Verde urangiye mu kanya gato cyane rwose. Senegal itsinze ibitego bibiri ku busa bwa Cape Verde. Gusa icyo navuga kuri uyu mukino ni uko ikipe ya Cape Verde yakinaga n'abakinnyi icyenda gusa kuri cumi n'umwe ba Senegal, bivuze ko muri make urebye Cape Verde ihagazeho kugeza ku munota wa nyuma kuko ibitego bibiri byabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino. Uyu mukino urangiye muri iri tsinda mu kanya kari imbere gato cyane rwose saa tatu z'ijoro ku saa Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Harakurikiraho umukino uhuza ikipe ya Maroc n'igihugu cya Malawi, nawo uza kurangira haje kumenyekana ikipe ibonye itike yo gukomeza muri kimwe cya kane kizatangira kuwa gatandatu. Tumenyesha batwumva ko umunsi w'ejo kuwa mbere Gambia yatsinze Guinea Conakry kimwe kuri zeru, kandi itsinda Komore bibiri kuri kimwe. Amakipe yombi arakomeza abona tike. Mu gihe ku cyumweru Burkina Faso yatsinze Gabon birindwi kuri bitandatu kuri za penaliti, naho Tunisia itsinda Nigeria igitego kimwe ku busa. Oriane, nuko byifashe.
Numva bitoroshe. Reka rero abanywanyi batwumva bashobore kubandanya babumviriza ayo makuru y'umukino wa Gambia na Malawi baze kukurikirana. Urakoze cyane Etienne.
Maroc na Malawi.
Maroc na Malawi, urakoze cyane.
Urakoze cyane nawe.
Aho ni naho rero ngaho dusozereje amakuru twari twabateguriye muri kano kanya dushimire bagenzi badufashije kwegeranya amakuru twabashikirije kuri mikoma ari muri kumwe naho yanditangishaka warahagariye bino biganiro ni Fadek Ngundikije Dieudonné Cyubahiro yari mu binga bw'ivyuma ku izina ryanje na bagenzi banje bose turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.